В эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня четверг, 14 ноября, с вами Егор Устинов. Немного позднее к нам присоединится Денис Тимошенко. И сразу напоминаю, друзья, завтра в 18 часов мы стримим из Краматорска. Трансляция нового выездного эфира будет на YouTube «Радио Свобода» и на Facebook-странице «Донбасс Реалии». Присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы, на них вам будут отвечать жители города. До эфира еще есть время, если вы хотите узнать что-то конкретное о жизни Краматорска, вы еще успеете написать нам об этом в Facebook или ВКонтакте.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Как Донбасс из локомотива независимости Украины в 1990-х стал сепаратистским регионом? Кто автор фраз «Донбасс никто не ставил на колени» и «Донецку Киев не указ»? Как донецкие шахтеры после де-факто союза с народным рухом Вячеслава Черновола в 90-х якобы восстали против киевской хунты после Евромайдана? И почему на самом деле Донецк никогда не был пророссийским? Об этом мы сегодня поговорим в студии. У нас в гостях историк Александр Хоменко. Разговор выйдет в записи. Телефон 0 800 300 403 работает в режиме автоответчика. Дискуссия уже через несколько минут, а сейчас короткий выпуск новостей.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Организация Объединенных Наций назвала конфликт на востоке Украины самым старым в мире. По данным организации, пожилые люди составляют треть из тех, кто нуждается в помощи из-за конфликта. В этом сообщает украинский офис ООН по координации гуманитарных вопросов. В организации также добавили, что более полумиллиона пожилых людей лишились доступа к пенсиям из-за бюрократических преград. В ООН напоминают также, что около полутора миллиона человек в Украине стали внутренними переселенцами. Ранее в Министерстве по делам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц заявили, что Украина не может выплачивать пенсии на оккупированных территориях. Обсуждения идут только об упрощении этой процедуры вдоль линии соприкосновения. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что дата саммита лидеров Украины, России, Франции и Германии в нормандском формате будет известна в ближайшее время. По его словам, позиция российской стороны свидетельствует о том, что они готовятся к этой встрече. Напомню, накануне в Кремле заявили о позитивной динамике в подготовке к проведению саммита. Последний раз такие переговоры проходили в октябре 2016 года. Поддерживаемые Россией незаконное вооруженное формирование на Донбассе за прошедшие сутки 17 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Невельская, Новотроицкая, Лебединская, Хуторвольный, Новолуганская, Орехово, Светлодарск и других. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ЛНР утверждают, что украинская сторона 4 раза обстреляла захваченные боевиками территории. Группировка ДНР ВС обвиняет в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о погашении задолженности по выплате заработной платы шахтерам. Президент отметил, что накануне шахтерам Донбасса, Волыни и Львовщины перечислен 1 миллиард гривен. По его словам, деньги уже на счетах государственных шахт. Кроме того, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил, что в Донецкой области шахтерам уже зачисляют деньги на карты. При этом председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил в комментарии громадскому радио, что денег не хватит на погашение всех и задолженности, в связи с чем забастовки шахтеров могут продолжиться. Посольство Украины в Японии передало в Министерство иностранных дел страны ноту из-за участия представителей так называемой ДНР в турнире по карате в Токио. По данным посольства, представитель секретариата спортивной организации подтвердил факт приглашения спортивной команды, тренировочный клуб которой расположен на территории временно неподконтрольной части Донецкой области. Посольство Украины выясняет все обстоятельства этого происшествия. И по прогнозам синоптиков, завтра, 15 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 4, днем от 8 до 10 градусов тепла.
– «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». С этой секунды к нам присоединяются и слушатели громадского радио. Приветствую вас. Сегодняшний разговор с гостями, напомню, выходит в записи. Наша команда сейчас в дороге. Сегодня мы были в прямом эфире из прифронтового Торецка. И запись этого стрима вы можете найти на YouTube-канале «Радио Свобода Онлайн» и в Facebook «Радио Донбасс Реалии». А завтра в 18 часов смотрите вживую эфир из Краматорска. Также на YouTube и Facebook. Сегодня эфирный телефон, напомню, 0 800 300 403, работает только в режиме автоответчика, и передаю слово Денису Тимошенко.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии», переходим к общению в студии, с вами Денис Тимошенко. Как Донбасс из локомотива независимости Украины в 1990-х стал сепаратистским регионом? Кто автор фраз «Донбасс никто не ставил на колени» и «Донецку Киев не указ»? Как донецкие шахтеры после де-факто союза с народным рухом Вячеслава Черновола в 90-х якобы восстали против киевской хунты после Евромайдана. И почему на самом деле Донецк никогда не был пророссийским? Об этом и не только. Мы поговорим с историком Александром Хоменко. Александр, здравствуйте.
Доброго дня, шановна громада.
Друзья, обращаю ваше внимание, что мы общаемся в записи, но вы можете оставлять свои отзывы на наш автоответчик. Его номер такой же, как и номер прямого эфира. Можете звонить хоть сейчас. 0800 300 403. Немного подождите. Дождитесь звукового сигнала и говорите. Также ждем ваших отзывов в социальных сетях проекта «Донбасс Реалии». Напоминаю, мы есть во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер, Инстаграм, Телеграм и Инстаграм. Александр, прежде всего, для наших слушателей расскажу повод нашего общения. Вы выступили в пресс-центре «Главком» с интереснейшей, так можно сказать, лекцией, да, о гуманитарных технологиях, которые применяла Российская Федерация на Донбассе. Об этом поговорим. Но вот прежде всего, такой просто личный вопрос. Да, вы киевский историк, работаете, живете в Киеве. Почему вас так интересует эта тема? Потому что достаточно основательное такое исследование. Вы фактически взяли даже до независимости, с шахтерских забастовок до нынешнего состояния, ни одного события не упустили. Что вас так задело, зацепило в Донбасі?
Знаєте, напевно, це було пов'язано, як і в більшості випадків, з подіями 2016 року. Власне, 14-15 рік я достатньо активно волонтерів на Донбасі, і, власне, мене вразила одна ситуація, це була така культурологічна програма, презентація скажімо, української культури в різних її форматах на теренах, які тільки були звільнені від сепаратистів. Це був 15-й рік, і пам'ятаю, в Костянтинівці виступали українські музики, читали літератори, читали свої поезії, і потім там в будинку культури український десант запропонував тим учням, а це були переважно старшокласники, які активно їх підтримували, там близько вдвоє сфотографуватися разом з ними. І тут, настав такий ступор. І я зрозумів...
Для вас відкриття було, так?
Я зрозумів просто, ці люди цікавляться Україною, але в них поселено страх. Вони боялися, вони думали, тобто ми зараз сфотографуємось, а умовно кажучи, там через рік знову сюди прийде дорогоцінна ДНР, ЛНР, тобто як ми будемо в цій ситуації вирулювати. Власне, от мені видалось дуже цікавим побачити справжнє обличчя Донбасу. Не, власне, те, що малюється будь-якими пропагандистськими машинами, а реальність. Це збіглося, власне, з темою, яку опрацьовував Науково-дослідний інститут українознавства, де я працював і працюю. Власне, ця тема звучить так: гуманітарні аспекти військово-політичної кризи в Криму та Донецькому краї. І, власне, я вирішив з'ясувати, в який спосіб Росія технологічно довела Донбас до ситуації регіону російського збройного транзиту. Тому що, власне, Донбас, це для мене теж пам'ятно, я один з мільйонів учасників подій 79-го, 90-го, 91-го років. Я дуже добре пам'ятаю, як попереду українських демонстрацій йшли шахтарі з касками. На це є там тисячу і одне свідчення, надзвичайно багато світлин, фото документів, про все це можна говорити довго і цікаво, але, власне, мені видалось цікавим побачити, як технологічно можна зробити з регіону, який не просто підтримує українську незалежність, який був одним з локомотивів виломування України з Радянського Союзу. Як її можна довести до ситуації транзитного регіону для російського збройного вторгнення? Власне, це цікаво також і тому, що не лише Донбас міг бути обраний цим регіоном. Просто розігралася по-іншому ситуація, вони б заходили через Сумську область або через Чернігівську. Тобто, і, власне, багато з цих технологій досі лишаються актуальними.
Вот поговорим про это, но давайте с самого начала начнем. Ну вот о шахтерских протестах все знают, действительно, многие наши слушатели, я думаю, даже были, может быть, непосредственными или свидетелями, или участниками даже протестов, сами помнят, как это было, сами помнят, за что боролись, против чего протестовали. Сначала это были экономические требования, потом стали политические требования, причем, что интересно, эти политические требования не были сепаратистскими, они были, ну, в целом, да, проукраинскими, шахтеры, как масса своя, да, и Донбасс, да, Донецкой, Луганской области проголосовали за независимость Украины на референдуме. Это такое общее место. Но вот 1992 год, вы вот отмечаете в своей лекции, в то время, как в Эстонии шла так называемая холодная война, да, то есть это противостояние между Интерфронтом
и... Не вообще в Эстонии, в Латвии, в Литве, в Молдове просто, просто
шла война, да,
Приднестровье. Инспирована Россией. В Эстонии Россия теж хотела доводить ситуацию до войны. Власне, ну, Интерфронт Эстонии для того и был створен, и это была база для России. Збройного вторгнення.
Что интересно, в это время на Донбассе шла украинизация, не было никакого сопротивления ни со стороны местных элит, так называемых, ни со стороны Российской Федерации. Чем вы это объясняете? Всюду было горячо, на Донбассе нормально.
Дивіться, ну тут, можливо, треба потрібно спочати з початків, з шахтарського страйку липня 89-го року. Взагалі, українська РСР станом на 89-й рік була найспокійнішою для КПРС республікою, ну, європейської частини СРСР.
Консервативна сама
коли
часть.
Всюди вже буяли народні фронти, масові мітинги, все. В Україні володарював всевладний Щербицький, якого 72-го року поставили на боротьбу з українським так званим буржуазним націоналізмом, з яким він успішно боровся і все контролював. Так створювались рухи культурологічні, громадські, правозахисні, але вони були відносно нечисленними. Український культурологічний клуб, Українська гельсінська спілка, все це серйозно монополії КПРС не загрожувало, і Щербицькому не загрожувало. Вони знали, як з цим боротися, вони знали антидот, протиотруту від цього. В липні 89-го року починається шахтарський страйк, в якому брали участь близько 220 тисяч шахтарів. Страйк, власне, підтриманий тими, кого компартія називала гегемоном і від імені кого вона виступала. Це був не просто страйк. Власне, цілі території Донецької та Луганської області були виведені з-під влади КПРС. Там, наприклад, не діяла міліція, там діяли страйкоми, там діяли, власне, добровільні дружини шахтарів. Фактично, це було мирне повстання проти комуністичної партії. Воно відбулось не під ще під українським національним гаслами, але точно під гаслами антиноменклатурними і в суті свої антикомуністичними. Власне, це проламало фронт Компартії. Компартія була в шоці. Вона не уявляла собі, що таке може стати.
Це ж фундамент, да, комуністичної партії, шахтери.
Ну, тобто, коли там, ну, умовно кажучи, дисиденти політв'язні, там якісь там українські інтелігенти, там з музеїв народної етнографії побуту щось там організовують і мутять, ну, тобто, ну, значить, ми приблизно знаємо, як на це відповідати. А коли виходить 220 тисяч шахтарів, от на це ми не знаємо, як відповідати. Тому, відповідно, значить, дуже в швидкому часі після цього Щербицький дає відставку, і шахтарський рух починає дуже стрімко політизуватися, і політизуватися в напрямі союзу з українським національним рухом. Так, це, скажімо, не був шахтарський рух на підтримку там закону про мову в Україні, але це хоча і опору, реального опору процесам повернення українській мові її природного статусу не було. Треба сказати, що починаючи з осені 90-го року, взагалі шахтарський рух – це такий один з провідних союзників народного руху України. Власне, там восени 90-го року був загальноукраїнський страйк, організований рухом, який масово підтримали шахтарі. Там і вимоги були там відставки Масова, непідписання союзного договору, безсенародного референдуму, надання декларації про державний суверенітет України статусу конституційного акту. Це була рухівська вимога, тому що, ну, власне, жоден формат нового Гарьовського союзного договору не міг бути узгоджений з декларацією про державний суверенітет. Надзвичайно цікаві цифри. В березні 91-го року Компартія пішла в останню атаку. Вона протягнула через Верховну Раду Радянського Союзу так званий референдум о сохранінні Союзу. І на вимогу руху в Україні до цього референдуму було додане питання. А питання таке. Чи згодні ви, щоб Україна була у складі Союзу суверенних республік, там не Союз РСР, Союзу суверенних республік, на підставі декларації про державний суверенітет України? Фактично відповідь на це питання так означала неможливість підписання союзного договору, тому що він би не узгоджувався з декларацією про суверенітет. Так ось, по всій Україні на це питання позитивно відповіли 80,2% тих, хто прийшли на виборчі дільниці, а на Донбасі 88,5%.
Тобто, дуже хитро поставлений вопрос, да, тоже обозреватели часто об этом тоже говорят, да, что это могло немного ввести в заблуждение людей,
ні, которые голосовали на референдуме. Тоді в ситуації розпеченої політизованості люди чудово розуміли, що вони голосують за рухівську, в суті речі, антисоюзну пропозицію. Власне, те, що на акті проголошення незалежності Донецьк масово, і Донецька, і Луганська область, Донецьку 84%, Луганську 83,9%, дуже цікаво, що тоді, в Донецьку і в Луганську намагалися створити щось на кшталт там інтердвіження Естонії або там того, що того інтердвіження, з якого виникла Придністровська Молдавська Республіка.
Комуністи місцеві,
да? Так. От було створено так званий інтерфронт, інтердвіження Донбаса, потім інтерфронт Донбаса. Його провідним очільником був Володимир Карнєров, апаратний працівник Ворошиловградського райкому комсомолу міста Донецька. Всю структуру, власне, напомпували достатньо багато грошей. Ця структура спиралася на логістичну підтримку Компартії. Питання тільки в тому, що активність її приблизно дорівнювала нулю. Є світлини, акцій цих людей, вони кумедно малі, там 7-8 людей, 10. Вони на референдумі 1 грудня розгорнули кампанію «Донецьк говорить нет». Оце «Донецьк говорить нет» мало наскільки жалюгідні відсотки, що вони просто там їх потім навіть не використовували в своїй риториці, бо сленговою мовою прильот був повний.
В общем, на зарі независимости Донбас не особо отличался в політичному плані от остальных регионов Украины. Интересно, все-таки, в 92-м году в Молдове война,
в Естонії холодна війна, так. В Латвії, Литві так само.
В Україні нічого.
В Таджикистані громадянська війна, тобто інспірована Росія. В Україні тоді, на виході з Радянського Союзу, вважали, що основним сепаратистським регіоном є Крим, відповідно, тобто це етнічний склад населення змінений, корінне населення депортовано, крім того, потужний Чорноморський флот, крім того, там бандитська група «Імпекс-55» створила республіканське движення Крима, тобто і Закарпаття. От Донбас 92-го року не стояв в порядку денному української політики як потенційно сепаратистський регіон взагалі.
Тому що не розсматривався як частина Росії, о чому зараз говорять, або російського міра.
Так, більше того, потужний зв'язок українського руху з рухом шахтарським, на першому з'їзді народного руху виступав один з бригадирів шахти імені Засядька Петро Побережний, наприклад, там, і про це можна говорити. Попереду українських демонстрацій 90-91 рік майже завжди йшли шахтарі з касками, вони несли український синьо-жовтий прапор. Це просто документально встановлений факт.
Напомню, у нас в гостях історик Александр Хоменко. Мы говорим о том, как Россия сделала из Донбасса сепаратистский регион. Александр, а вот такой вопрос появился. Мы сейчас говорим об этих шахтерских протестах. Действительно, они были массовыми. Весь Советский Союз следил за этими протестами на Донбассе, на Кузбассе. Но сейчас мы видим, что у многих жителей Донбасса, Донецка, Луганска, оккупированных, памяти о тех протестах, за что протестовали это, собственно говоря, шахтеры и люди, фактически не осталось. А осталась память чаще всего о славном советском прошлом, как было хорошо в времена застоя. Как вы это объясните?
Взагалі технологія соціальної інженерії, апробована різними тоталітарними режимами, зокрема і більшовиками, дає дивовижні результати. І, власне, Донбас є класичним тому прикладом. Власне, це довга передісторія, вона, напевно, пов'язана з зламом 92-93 років, коли формується Донецька кримінально-номенклатурна група, до якої входять професійні бандити, яких спочатку очолював Ахать Брагін, потім підірвавши його на місце головного бандита Донеччини, був, власне, місце посів Рінат Ахметов. Вони входять в спілку з Совєтським партхозактивом, тобто який репрезентував Юхим Загільський і Віктор Янукович до певної міри. Власне, і вони починають усвідомлювати свої, говорячи марксистською мовою, соціально-класові інтереси. А ці соціально-класові інтереси полягають а. в безконтрольному пограбункові ресурсу Донбасу, б. в шантажеві Києва чимось, Наслідком чого Київ мав би піти на поступки і просто вивести Донбас з, скажімо так, з конституційного поля України. Власне, йшлося про встанову, про те, що на Донеччині всюди в Україні в 90-ті роки було недобре, неспокійно, всюди там були бандити, кримінал, але пряма кримінальна диктатура встановлена була лише на Донеччині, лише в одному регіоні. Ну, про Крим це окремо, а Крим це Чорноморський флот, там просто пряма російська зброя, це є предмет іншої розмови. В 93-му році, як ми пам'ятаємо, був шахтарський страйк, спричинений підвищенням цін ще за правління Леоніда Кравчука. Цей шахтарський страйк відбувався під гаслами економічними, більш того, навіть прорухівськими. Там, наприклад, ну, по-перше, вимоги шахтарів, вони звучали так: требування жителів незалежної України. І там, ну, там, окрім економічних вимог, наприклад, шостим пунктом шло: відставка Верховного Совета, так як нині существуючий, не являється волеізявителем народу. Це було 100% рухівське гасло, тому що рух тоді ставив вимогу розпуску цієї Верховної Ради, яка була обрана ще в СРСР, і нових перевиборів. Власне, на цих перевиборах очевидно, що партії демократичного реформістського крила, вони б набрали більшість, і ми почали входити, ну, приблизно в той дискурс, який там увійшла там, Польща, чи, або Словаччина, або там Чехія. Власне, і цей страйк, який знову набирає масового розгортання, він змушує власників шахт зрозуміти, що якщо вони будуть протистояти йому, вони програють. І вони починають його підтримувати. Більше того, вони формулюють так звані вимоги шахтарів. І Юхим Звігільський, який був тоді мером Донецька, він починає формувати ці вимоги. І от, власне, там вперше з'являється регіональна самостоятельність Донбаса, яка не стояла в вимогах, які були оприлюднені шахтарями на початках свого страйку 7 червня 93-го року. Більше того,
тобто, власне, Звігільський придумав, так, такий політичний був його жест-ход.
Так, більше того, він придумав це для шантажу Києва. Цей шантаж був супер успішним. На четвертий день страйку Юхим Звягільський був призначений першим віцем-прем'єром, так, Мідом Кравчуком. Потім він взагалі був виконуючим обов'язків прем'єр-міністра. Взагалі, саме в цей час починається такий тривалий, 20-річчя, напевно, він так посідає в плані історичному, шантаж Києва донецькою правлячою елітою, яка має на меті недоброда Донеччини, недобробут шахтарів, не російську мову, нічого. Вона має на меті власне особистісне збагачення і закріплення свого панівного статусу. До речі, треба сказати, що Донецьк як простір соціальної катастрофи і неймовірних злиднів – це результат рукотворної діяльності саме донецької номенклатури. Тому що саме на вимогу цього донецького клану в 94-му році міністром вугільної промисловості був призначений такий Полтавець. Пан Полтавець, він перед тим був генеральний директор в українському виробничому об'єднанні «Луганськ-Вугіль». Так. І він придумав таку довгострокову програму вугілля. Згідно з цією програмою, директори шахт ставали її фактичними власниками. Але це не лише, це лише перша частина. Друга частина полягала в тому, що всі соціальні зобов'язання, які мали в радянський час шахти, тобто вся інфраструктура, дитячі садочки, школи, лікарні, все це можна було просто полишити. Тобто директори ставали власниками видобутого вугілля, яке вони продавали державі, більше того, отримуючи від держави дотацію за це. Власне, от тоді Донеччина з регіону громадянських ініціатив, з регіону активної громадянської позиції починає перетворюватись на регіон тотально підконтрольний криміналітету. Тоді з'являються нелегальні шахти Копанки, тому що на шахтах Копанках, де гинула купа людей, от звідти відбувалося вугілля, потім воно передавалося на нібито офіційні державні шахти і продавалося державі України, отримуючи за це ще власне...
Звісна схема, знакома, навірно, кожен житель Донбасу. Олександр, от, навірно, сложний вопрос, да, почему люди сейчас, в 2019 году, если смотреть так вот из будущего в прошлое, не помнят о тех событиях, часто они каким-то образом замещаются. Будем вот по очереди. Вы вспоминаете газету «Донецкий кряж». Она, наверное, известна для многих поколений дончан. Сейчас ее вот идеологи группировки ДНР называют своим рупором в 90-х годах. Откуда она взялась? Кто за ней стоял?
Власне, ця газета, яку вони називають главной антибандеровской газетой Донбасса, вона постала в 93-му році. Формально вона була незалежною, але фактичним власником її був пан Вічорка, пов'язаний родинними зв'язками з Юхімом Звягільським. Власне, ця газета мала надзвичайно потужну фінансову базу. Вона могла залучати журналістів і сплачувати їм високі гонорари. Це були журналісти центральних московських газет, «Труд», «Звєсті», «Економічна газета». Власне, і ця газета вперше почала активно проштовхувати в суспільний дискурс Донбасу тему Донецької окремішності. Ну, наприклад, там вперше Корнілов опублікував статтю, з якої, не було спочатку, вона не невеличка була, була така республіка називається, з якої потім виросла біблія сепаратистського руху під назвою «Донецька Криворізька республіка. Розстріляна мечта».
Книга, да, написана Корніловим позже.
Так. Я, до речі, хочу тут наголосити, що я б категорично заперечував навіть зараз проти того, аби Донецьк називати сепаратистським регіоном. Донецьк, Донецький край, Донецька Луганська область – це транзитні регіони для російського вторгнення. Я просто хочу навести кілька цифр. В квітні 14-го року розпал «Руської весни». Українська влада в Києві паралізована. Весь Донецьк накритий російськими інформаційними потоками, розповідають про ужаси, про все, про руський язик, там, про який забороняється, про все, що завгодно. Згідно з соціологічними опитуваннями, в квітні 2016 року гасло «Путін введі війська» в Донецькому регіоні притримало 10%. Не чверть, не третина, 10%. Тобто 10%. Власне, коли, ну, власне, але головна соціологія... це
спросять наші слушателі, де ви взяли ці цифри, хто проводив ці дослідження.
Власне, було низка досліджень, зокрема, це дослідження і донецьких соціологів, була серія досліджень, які відбувалися відразу ж після Помаранчевої революції, вони звучали так: Донецьк, Львів, соціологічний аналіз групових ідентичностей та ієрархії суспільних лояльностей. Власне, от на ситуації Помаранчевої революції...
Коли... Це Оксана Мітєєва, кажеться, проводила до Донецька. Так.
Власне, тут, ну, і Оксана Міхеєва, власне, і низка інших соціологів, але дуже я хотів би наголосити на ще такому факті. Помаранчева ситуація Помаранчевої революції і, власне, протистояння тих ідентичностей, розігране Росією, розігране російськими політтехнологами. Бо, власне, оці карти України трьох сортів. Власне, ця так звана продонецька, насправді антиукраїнська істерія, вони це продукт, який був розроблений в Росії. У цього продукту є автори, наприклад, Тимофій Сергейцев. Такий російський політтехнолог, та який був автором сценарію фільму «Матч». Пам'ятаєте, був свідки Януковича фільм про те, що от як українські злоблені поліцаї стріляли там, ну, все це таке в зворушливих формах. Так от, власне, Тимофій Сергейцев працював, ну, власне, в штабі, який розробляв ці листівки.
Олександр, давайте вернемся к временам газеты «Донецкий кряж». Тогда можна проследить было какую-то связь вот этих вот сепаратистских заявлений того же Корнилова и Российской Федерации? Или это была инициатива местных так называемых интеллектуалов?
Приблизно до кінця 90-х років Росія, ну, те ще Росія Єльцина, не Росія Путіна, грає в Донецькому регіоні, спираючись на традиційні ресурси проросійського впливу. В першу чергу на Компартію, саме в 93-му році Компартія в Донецьку відроджується. Леонід Кучма, який прийшов до влади в 94-му році, просто спирався на кадровий ресурс Компартії. Взагалі, ну, в Донецьку і Луганській області посісти посаду в адміністраціях обласних, якщо ти не був членом Компартії або не є членом Компартії, було практично неможливо. Вона спиралася на новонароджену партію регіонів, на якісь там, ну, такі дрібні російські неофашистські групи, наприклад, Руське національне єдинство, яке Казвін Губерєв, якого був членом. Але, власне, Росія в цей час ще вважає, що Донецьк справді сепаратистський регіон. Власне, Росія, от російські боси, ФСБшники, вони щиро вірили, наприклад, що можна організувати масове сепаратистське повстання. До речі, на цьому активно грала партія регіонів в переддень Помаранчевої революції, просто видуючи з Росії гроші. Потім, коли, власне, Росія зрозуміла, і, власне, це було матеріалізовано, воно підтверджено на Помаранчевій революції, на практично нульовій підтримці так званого з'їзду в Сєвєродонецьку, що не буде масового сепаратистського повстання. Все це розповіді регіоналів, які просто доять гроші. І тому Росія почала створювати групи підконтрольні не місцевим босам, не партії регіонів, не компартія, яка вже відійшла на другорядні ролі, а групи підконтрольні прямим російським кураторам.
Це 2004 год,
да? 2004-2005. Це вперше общественне движення Донецька Республіка, власне. От вони ж вперше, тобто це були рухи, які чітко орієнтувалися на російських кураторів. Так, Росія не припиняла співпраці з партією регіонів, ні з компартією, але основну, скажімо так, бойову роботу виконували вже ці організації. Ну, 2009 року вперше це движення, там, членом якого був Гаслін Пургін, так, який тепер потім зробив достатньо таку стрімку кар'єру в сепаратистському, в проросійському русі. Вони проголосили вперше незалежність Донецької Народної Республіки. Вони, до речі, прапор Донецький, так званий прапор ДНР, він же був придуманий господином Корнієвим, там і ще там трьома друзями на дивані, ну, оцей червоно, чорно-синьо-червоний. В 2009-му вони вперше проголошують так звану незалежність. Тоді це видалося
фейком. Тоді була запрещена, да, вроді, збулася організація.
Так, це дуже цікаво, що за свідченнями преси організація була заборонена, але вони повсякчас організовували мітинги, виступали на них. На це з спокоєм буддистів спостерігала місцева міліція, потім вони кудись зникали, тому що вони ж заборонені. Ну все. Тобто, ну це, ну, це, ну, ніякої реальної заборони не було. Це була група, яка діяла навіть, ну, не в підпіллі, вона діяла, ну, просто, ну, не зовсім в легальному полі. Тобто, ну, але, власне, про що говорити, якщо там господин Колєсніков, так, який один з організаторів в'їзду в Сєвєродонецькому, так, ну, там був там нагороджений Віктором Дивичем Ющенком, власне, ну, ця катастрофа по орденам за заслуги, це от ця катастрофа помаранчевої революції, власне, це масовий народний рух, який і в Донецьку був, і це був рух на підтримку демократичних змін, і рух був відверто проукраїнський. До речі, це наведу дуже...
Олександр, давайте напомнимо нашим слушателям, о чому ми говоримо. Ми говоримо о том, как Россия сделала из Донбасса сепаратистский регион. У нас в гостях историк Александр Хоменко. Мы общаемся в записи, но вы можете оставлять отзывы о нашей программе на автоответчике. Его номер 0800-300-403. Также, если смотрите нас в социальных сетях, комментируйте, мы все читаем, ваше мнение прозвучат в эфире. Александр, возвращаясь к вашей лекции, вы говорите о том, что вот первая проба пера, так сказать, Российской Федерации раскачать ситуацию в Украине, проба так называемой русской весны, это оранжевая революция.
Все засоби, окрім військових, окрім прямих військових, окрім ДРГ, були задіяні під час помаранчевої...
Вот у меня вопрос такой, почему, с вашей точки зрения, тогда Россия не вторглась на территорию Украины?
В мене є пояснення. Можливо, воно буде дискусійним, але я переконаний в його правдивості. Росія справді сподівалася на початок масового сепаратистського повстання. Боси партії регіонів і боси компартії переконали її, що, ну, це очевидно. Просто люди повстануть, ну, тобто, за таке щастя під назвою Росія, і, власне, право бути в Росії, це на всередині Росії.
Тільки
це...
і ждуть, да,
так, власне.
Моменту.
Дуже цікаво, що, ну, от, вибор, ніби дані виборів свідчили про те, там, в Донецькій області за Януковича проголосувало 96,2%, в Луганській 92,7%, але дуже цікаво теж, пані Міхеєва, яка проводила це дослідження, Львів-Донецьк, вона в 2005 році провела опитування людей, які підтримували Віктора Януковича на виборах. І от що, власне, засвідчили ці дані. Серед тих людей, які підтримували Януковича, ніколи не розповсюджували ніяких листівок 84% опитаних. Ніколи не підписували під петиції та звернення 86% там, з копійками. Ніколи не об'єднували свої зусилля з організацією та ініціативною групою 90% з копійками. Ніколи не брали участь у масових мітингах та демонстраціях 64,1%. Власне, це був патрональний клієнтельний соціум, який так міг за наказом боса піти і понуро опустити бюлетень в скриньку. Він міг постояти на мітингу, яку йому давали там прапорець чи транспарантик. Він міг під час з'їзду на нашої України в палаці Юності там вимагати там Ющенка, там Бандєровця, там смертнім, там розпни, якщо в такому плані, але цей патронально-клієнтельний соціум не здатний на соціальну дію. І дуже, власне, яскраво тому свідчення був з'їзд Сєвєродонецьку, куди Росія спрямувала не просто свій десант, там господин Лужков приїхав, там, власне, ціла група босів приїхала, вони вже вийшли, ось воно, ось, тобто, ось зараз же ж восставший народ же ж призовет. І, власне, коли ну, настав час ще, наприклад, ну, може, пам'ятаєте, на початках по лінії Ющенка кількох з тих персонажів, наприклад, Катерина Колєснікова, заарештували. І тоді в Донецьку була оголошена фактично масова мобілізація. Було оголошено, що шахтарі рушають походом на Київ. Ну, тобто, мало бути цей зародок руської весни, масовий рух, який Путін прийде. І от, ну, за свідченнями очевидців, які бачили цю ситуацію там в квітні 2005 року, вони говорять про те, що, відвідавши Донецьк, вони не могли знайти наметове містечко цих, ну, цього масового руху. Потім вони його знаходили, тому що звучно мовців там російська попса лунала. Але це було кумедно мала кількість людей. Вони стояли понуро, роздавали якусь там
вітрячку. А чому такі пасивні були люди?
Тому що це методи соціальної інженерії. Тому що, власне,
Як це діляється? В чому вони заключаються?
Ну, власне, комуністична партія перед її спадкемниця партія регіонів, вони культивували міт так званої донецької ідентичності. Він полягає в тому, власне, це ремейковий міт, залишковий міт Радянського Союзу. Сенс його полягає в тому, що людина має там восхищатися достиженнями, тобто гордитися великою страною, не пускати страну НАТО, в регіоні тотального зросійщення, боротися за російську мову, але на громадянську активність накладалося жорстке табу. Треба звернути увагу, що Донецьк – це ж регіон відродженої компартії. Компартія за весь свій час не організувала жодної проби страйку проти жахливого соціального терору, який розвернули донецькі боси проти шахтарського руху і проти місцевого населення. Жодної спроби страйку не було. Єдиний формат соціальної активності – це блукати першотравневими чи на Великооктябрську соціалістичну революцію демонстраціями, тобто там вимагати там НАТО – ні, там спасибі місцевим босам і все подібне. І все таке подібне. Власне, радянський міт, міт донецької ідентичності, всі ці гасла, власне, там, Донецьк – це Стаханов, Донецьк – це Паша Ангеліна, там, Донецьк ніхто не поставить на колені. До речі, дуже цікаво, що оце гасло «Донецьк ніхто не поставить на колені», це, як і багато інших гасел, це ремейкове гасло сталінського часу, але просто трансформоване для потреб нової доби. Ну, власне, як і це в їхньому дискурсі. Автором цього, ну, чудового сленгу був сталінський поет Павел Безпощадний, ну, очевидно, псевдонім, але в оригіналі звучить це так. Це вірші класичної сталінської доби. «І нет землі, прекрасні вдохновенні, где все творцом народом создано. Донбас никто не ставил на колени, и никому поставить не дано. И нет отчизны, чище и священней, где все сердца сливаются в одно. И это сердце осеняет Ленин, великий светоч партии родной».
Власне, Александр, давайте на этом сделаем небольшую паузу. Напомню, у нас в гостях историк Александр Хоменко. Такая хорошая нота для того, чтобы прерваться на пару секунд.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Напомню, вы слушаете радио «Донбасс Реалии» вместе с историком Александром Хоменко. Мы говорим о том, как Россия сделала из Донбасса сепаратистский, пророссийский регион. Александр, очень интересный феномен. Вы вспомнили...
Не сделала.
Я имею в виду сепаратистский регион в кавычках, конечно же, образ сепаратистского региона, такой, который сейчас вот во всем мире звучит, вот якобы там люди восстали против политики Киева. Мы вот сейчас в этом разбираемся, сколько тут правды, а сколько лжи. Вы вспоминаете такой интересный феномен, страха быть украинцем, и его сформулировал Анатолий Погребной, замминистра образования Украины, известный украинский литературовед, писатель, и говорить о том, что этот страх быть украинцем, вот прививали жителям Донбасса, как это получилось и зачем это делалось?
Це частина загального страху виявляти громадянську активність. Справа в тому, що нас з вами, власне, 90-х на початку нульових років, коли активно культивується міф донецької ідентичності, українська і українська мова, культура спочатку сприймається як явища небажані. Але після перемоги Помаранчевої революції вони починаються сприйматися як явища відверто ворожі і категорично неприйнятні. Власне, в міті донецької ідентичності там переплося дуже багато таких дискурсивних практик. Там були прорадянські дискурсивні практики, відверто кримінальні. До речі, теж на це потрібно звернути увагу. Піднесення криміналітету як одного з, власне, таких наріжних каменів донецького міту. Я звернув увагу, дуже цікаво, після, власне, в розгортанні цієї так званої антибандєровської істерії, яка дуже активною була ну, в 2007, 2008, 2009, там, ну,
во время приезда даже Ющенко в Донецк, там же это був кошмар, фашист приїжджає в Донецьк.
Але Бандеру і Шухевича ніколи не називали бандитами. І, ну, тому що бандит – це щось високе, це фартор, це майже як Рінат Ахметов. Тобто він – це успішна людина,
спіжається,
з пістолетом за поясом, він рішає, вони – предателі. Хоча, до речі, жодного дня вони не були громадянами Радянського Союзу, тому, ну, важко зрозуміти, як вони могли предати. Але, власне, цей страх бути українцем, власне, він зумисне культивувався як частина страху виявляти громадянську активність. Дуже цікаво, ну, власне, чому були активні протидії? Власне, ну, після перемоги Помаранчевої революції, по-перше, почалися масові рухи в Донецьку батьків, які вимагали права відкривати україномовні класи для своїх дітей, тому що це була реальна проблема. Там ситуація школою 136-ї в Донецьку, чи школою там 111-ї, там, і можна там говорити про це. Але дуже класичним таким прикладом це була ситуація, яка 2008 року була з Донецьким національним університетом, там йому, власне, група викладачів і студентів вийшли з громадською ініціативою надати йому ім'я Василя Стуса. Ну, звичайно, що ця ініціатива була, ну, зустрінута просто як оголошення війни і номенклатурою, призначеною Ющенком. Наприклад, губернатор Донеччини Близнюк просто в категоричній формі так пафосно говорив, тобто, що це, ну, тобто, там ні в якій формі не прийнятно. Ну, і, власне, всім донецьким істеблішментом. До речі,
чому боялися Василя Стуса? Власне,
до речі, координатор цього руху Юрій Матущак в 16-му році загинув як боєць нашої армії, коли виходив з Іловайська. Під час одного з арештів студентських активістів, які збирали підписи, вони, власне, написали, ну, так зване пояснення, яке потім було оприлюднене в українській пресі, частина цього пояснення активістів. Ми йому, тобто слідчому, який їх заарештував, сказали, що готові навіть ще раз поставити підпис за надання Донецькому університету імені Василя Стуса. А він, слідчий, заявив, що Стус – це те саме, що Остап Бандера. Ну, хто такий Остап Бандера знав лише слідчий, напевно, і Гітлер. Він повідомив, що ректор Донецького національного університету є проти надання імені Василя Стуса, і це є головним. В свою чергу, він, слідчий, запропонував надати університету ім'я Володимира Путіна. Ну, тобто це класично. Страх, терор. Так, цей терор спочатку він не набував форм ДНР, ЛНР. Там діяли проукраїнські активісти, там діяло Товариство Просвіта, там були такі, ну, справді, жертовні люди, і як Марія Лійник, там, як Володимир Самистяга, як Ірина Магрицька, власне, і вони зробили, ну, власне, вони дослідили цей регіон, вони, ну, зробили величезний внесок в просвітлення його якесь і в повернення до людяного стану. Але в ситуації, коли київська влада віддавала Донецьк донецьким босам, які встановили там режим прямої кримінальної диктатури, сил громадянського суспільства було замало, аби протистояти цьому тиску. Але навіть і в цій ситуації Росія сепаратистським регіоном його не зробила. Бо якби вона його зробила, вона не вводила б туди просто свої відверті ДРГ. Треба сказати, що, ну, реальна соціологія – це коли настає зламний момент і коли площі говорять. А тоді це реальна соціологія. Так от, коли, власне, почалася «Руська весна», в Донецьку проросійські сили почали програвати і відверто програвати в динаміці вуличної активності. От 4, 5, 13 травня в Донецьку проходили по українські мітинги. Ну, є світлини, там Донецьк величезний, заповнений морем людей, тримають український прапор. Там, ну, повідомлення, одне типове з повідомлень преси, там, наприклад, про акцію 5 березня. В Донецькі мітинг за мірі єдинства України собрав більше учасників, ніж проросійський. 1500 чоловік приймають участь в мітинги за єдину Україну. А на проросійський мітинг собралось менше 500 чоловік. Власне, російські диверсійно-розвідувальні групи, які заходили в Донецьк, бо, ну, який Арсеній Павлов сепаратист? Він ніколи не брав участь в українській політиці. Він командир російської ДРГ. Гіркін Стрілков теж, він ніколи не брав участь в українській
політиці.
Це командир російської ДРГ, який зайшов.
Очень много людей з російським акцентом, да, в то время були на вулиці Донецька, Луганська.
Я, власне, хочу сказати, що вони тому і перейшли до прямого терору, до вбивств, бо розуміли, що в динаміці вуличної активності вони програють. І тому 13 травня відбувся перший їхній організований напад на проукраїнський мітинг, і там було багато людей покалічено, і загинув, ну, перша жертва російської війни на Донбасі, це Дмитро Чернявський, керівник, прес-секретар обласного осередку ВО «Свобода». Ну, а закінчилось це 28 квітня просто грандіозним побоїщем, яке влаштували російський ДРГ. Ну, от я зацитую повідомлення Донецької преси, просто як це відбулося. Представителі Донецької республіки йдуть по обеим полосам проїжджої часті в сторону Донецької обладміністрації, стуча бітами по металлическим щитам. Движение мирному шествию граждан за Единую Украину перекрыли люди в камуфляже. Слышны звуки, похожие на выстрелы и какие-то взрывы. Люди с украинской символикой рассеялись. Началась драка, люди разбегаются во дворы. Их догоняют и бьют. «Россия, Россия!» — кричат нападающие со щитами. Вот так починався Донецк, який, як пише російська преса, завжди за Россию. Вот в такий спосіб він формувався.
Напомню, у нас в гостях історик Александр Хоменко. Мы говорим о том, как Россия сделала образ сепаратистского региона и пророссийского региона из Донбасса. Александр, и что вот со всем этим делать, о чем вы сейчас говорите? Сейчас много говорится о примирении с жителями Ордло. Вот новый президент, его команда говорит о том, что нужно создать, вот много инициатив есть, да, вот сейчас и политических заявлений. Нужно создать, например, двуязычный канал с позитивным украинским контентом, покрыть всю эту территорию, бороться за возврат умов жителей Донбасса. По-вашему, вот стоит ли как-то вот особенно коммуницировать с людьми там?
По-перше, безсумнівно, що потреба створення українського інформаційного контенту для цієї території, вона є гіперважливою. Але ну, треба зрозуміти кілька речей. В першу чергу, ті люди, які мешкають на теренах, які контролюють так звані ДНР, ЛНР, вони не можуть усвоювати власну суб'єктність. Їхні дії відбуваються в ситуації прямої терористичної диктатури. Тобто, чим є ДНР і ЛНР, це прямі терористичні диктатури, які з ополітичними опонентами дискутують не шляхом там якихось там передач, там логічних висновків, а просто автоматом Калашникова або просто там закопуванням або киданням в ствол шахти. Тому, власне, безсумнівно комунікувати з тими людьми потрібно. Але комунікувати з людьми, які є російською експозитурою, які є керівниками і членами російських ДРГ, це смертоподібно для України. Тому що всі спроби домовитися з путінською Росією означають лише підвищення російських ставок. Після виконання часткових російських вимог будуть наступні російські вимоги. Далі буде вимога про те, аби невеличкі дружні російські гарнізони були розташовані в українських містах. Ну, власне, так Росія, наприклад, Московщина заходила в Прибалтику. Так? Вона казала спочатку, що ну, взагалі все буде. Ви будете жити, як живі. Просто невеличкі дружні гарнізони будуть стояти в ваших містах. Завершилось все це приблизно за рік з копійками, ешелонами, які ми відправляли естонців, латвійців в табори ГУЛАГу. Тобто всі спроби виконати вимоги Росії означають не примирення, а стрибкоподібне збільшення російських вимог.
Смотрите, вот такая интересная ситуация. Вот про украинские активисты на Донбассе вы говорите о том, что их они тоже были, да, но вот они были на маргинесе общественного внимания, так же, как и пророссийские эти активисты. Это движение Донецкая Республика, которое вот там был 10 человек, да, 15 человек собиралось на митингах.
В 2007-2008, коли російські куратори заводили туди гроші, їх вже було не 10-15, звичайно, їх вже було більше. Так.
Ну, я говорю на зарі рождения, да? А остальное, це вот жителі Донбасса, які пасивні, і воспитувались пасивними.
Росія після помаранчевої революції зрозуміла, що не буде масового повстання. Вона зрозуміла, що їй це і не потрібно.
Тому що люди пасивні,
пасивність людей. Потрібні групи ДРГ, які будуть діяти, і пасивні люди, які просто сприймуть це за фактом. Ось що потрібно. Не буде масової хвилі народного моря проти України, ні, і не потрібно це. Потрібні групи ДРГ, які захоплюють обладміністрації, і пасивне населення, яке мовчки це сприйме.
Як ви думаєте, можна ли розпрограмувати це пасивне населення, якому вот довго вдалблювали в голови, розказували о том, як вести себе, да, вот нужно слушаться політика или местного хозяина, которым был там Ренат Ахметов, да, все тут принадлежит ему. Что с этим делать? Возможно ли как-то откатить? Или нужно ждать, пока поколения изменятся, да, и будут воспитаны в духе свободы, в духе Украины?
Звичайно, що в мене немає універсальної відповіді на це питання. Очевидно, що зараз Україна ресурсно, чисельно не переможе такого монстра, як Московщина. Ну, тому, напевно, зараз ситуація глухої оборони є єдиною рятівною для нас. Але це має бути дієва оборона. В першу чергу оборона, яка, власне, зорієнтована на збереження тієї України, яка є непідконтрольною Московщині, бо насправді російська весна зазнала грандіозного краху. Вони відхопили маленькі шматочки Луганської і Донецької області. Вони, ну, тобто, руська весна мала зупинитись на Лівому березі.
Скажемо, що силою, да, не то, що тому, що там народ масово підтримував, а силою.
Так, безсумнівно. Власне, Це свідчить про те, що, власне, Україна може діяти лише, по-перше, як держава, яка чітко, послідовно і завжди протистоїть московській кремлівській політиці. В ситуації, ну, звичайно, допоки є правління Путіна або його спадкоємців, які, власне, живуть шовіністичної хвилі, які живляться нею і які, власне, її підживлюють. З іншого боку, Україна має бути для людей вікном на захід. Україна має створити Україна має реально, не лише пропагандивно, а реально створити систему права. У нас мають діяти суди, вільна преса, власне, всі ті незалежні інституції, які так не дають людині там більше до кишені, хоча і потім і дають, але розкриваючи шлях до свободи. Людина з природи істоти вільна, не раб. Рабом її змушують стати, а вільною вона стає, ну тому що так природою закладено. Власне, цим шляхом до волі має стати Україна. Але цей шлях до волі не пролягає через капітуляцію перед Московщиною, тому що Московщина Путіна – це концентроване рабство. Нічого іншого, крім концентрованого рабства, вона не принесе.
Последний вопрос. Я начал с личного вопроса, закончу личным вопросом. Вы вот рассказали историю, что для вас было открытием, что люди... Ну вот мы снова возвращаемся к страху быть украинцами, да? Вот мы говорим об этих жителях Донбасса, не о тех, которые, возможно, там поддерживают пророссийские движения, которые просто там живут. Вы себя, как вот житель свободной Украины, чувствуете согражданами с ними? Они ваши сограждане?
Безсумнівно. Так, це люди, які опинилися в жахливій ситуації. І провина тут не лише їх. Провина київської влади, провина київських босів, які ділили владу в березні, квітні, сподіваюся, що, ну, власне, це ще колись, коли в нас постане об'єктивний незалежний суд, це стане предметом окремого розгляду. Але, власне, ці люди є частиною спільної з нами долі. Власне, тому і маємо ми збудувати Україну як простір свободи, бо ми відчуваємо свою відповідальність перед ними. Невідповідальність перед Гіркіним відчуваємо. Для Гіркіна, ну, тобто, там, суд земний в особі Гаазького трибуналу, ну, і небесний, але то там уже тут не наша компетенція. Але ці люди, вони є громадянами України, які перебувають на окупованій території. Тому що суб'єктності ДНР, ЛНР не існує в природі. Існують російські експозитури, які діють як репрезентанти рабовласництва. Власне, до певної міри ми маємо повторити досвід Сполучених Штатів Америки, які після перемоги над рабовласницькими штатами розробляли цілі програми, як за допомогою медійних засобів роз'яснити людям, що рабство – це жахливо. Та, це ж, ну, велика кількість білих вважали, що, ну, там темношкірі – це природні раби. Значить, тобто потрібна ціла система, там були агенти уряду, багато з яких, до речі, загинули, які просто діяли для того, аби реінтегрувати Південь в простір, ну, такої
державної
демократії, в простір свободи. Тобто, так, коли ми увійдемо туди, ми маємо розуміти, що ці території були сформовані режимом, який тримається на рабському страху і рабській покорі. Ну, ось.
Спасибо большое. С историком Александром Хоменко мы говорили о том, как Россия сделала из Донбасса образ такого пророссийского сепаратистского региона. Благодарю за участие в нашей программе. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжается.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
2 года в руках боевиков, а на рабочем месте это оформлено как отпуск без содержания. Донецкий апелляционный суд в Бахмуте отказал жительнице Донецка Ольге Политовой в удовлетворении ее требований о компенсации заработной платы в сумме 185 тысяч гривен за 2 года, проведенные в плену. Женщина-врач судилась со своим работодателем, центром первичной медико-санитарной помощи, и пыталась доказать, что имеет право на зарплату, которую она не получала, пока находилась в руках боевиков группировки ДНР. На рабочем же месте в это время женщину без ее ведома и согласия отправили в отпуск за свой счет. Суд первой инстанции признал ее требования обоснованными. Второй же отказал. Теперь правозащитники будут готовить новые исковые заявления, чтобы доказать правоту бывшей пленной. Юлия Рацибарская разбиралась в проблеме.
До начала боевых действий на Донбассе Ольга Политова жила в Донецке, работала врачом. Когда в городе стало неспокойно, перевелась в центр первичной медико-санитарной помощи в поселке Очеретино. Он на подконтрольной Украине территории. Женщина говорит, принципиально не хотела работать на ДНР. Добираться до нового рабочего места было трудно. трудно. Приходилось каждый день пересекать линию разграничения, а порой, когда становилось горячо, оставаться ночевать в амбулатории, рассказывает Ольга. Однажды осенью 2015 года, когда она возвращалась с работы домой в город, на КПП «Красный партизан» ее машину остановили боевики. Мужа и приятельницу, которые были с Ольгой, отпустили. Ей же устроили обыск и допрос. По обвинению в террористической деятельности женщину сначала посадили в СИЗО, а позже суд ДНР присудил ей 5,5 лет тюрьмы. Ольга отбывала срок в колонии Снежного. Говорит, испытала на себе все прелести мест заключения.
Она всегда с заворажем. И с наркоманами, и убийцами, ворами. 8 камер я прошла. 8.
27 декабря 2017 года Ольгу Политову освободили из плена в рамках масштабного обмена. Она смогла вернуться на подконтрольную Украине территорию, а после лечения в Феофании и на работу. Каково же было ее удивление, когда выяснилось, во время пребывания в плену в своей амбулатории она числилась в отпуске без права на выплаты.
Я была звільнена, а потім вони написали від мого імені заяву, що я знаходилася в відпустці без збереження заробітної платні. Іде крім
Работодатель отказался выплатить ей 185 тысяч гривен зарплаты за 2 года. И тогда Ольга подала в суд. Судебная волокита длилась год. Этим летом решением Дружковского горсуда требования Ольги к больнице удовлетворили полностью. Но работодатель подал на апелляцию, и суд второй инстанции оказался на его стороне. Ольга Политова говорит, сдаваться не собирается, будет судиться дальше. Юрист правозащитной группы СИЧ Владимир Плетенко, который помогает бывшей военнопленной, говорит, он будет обжаловать решение апелляционного суда в кассационной инстанции и подавать новый иск. В Украине, отмечает он, есть пробелы в законодательстве, касающемся бывших пленных. Права гражданских лиц никак не защищены. Представители руководства амбулатории, с которой судится бывшая пленная, ни на один суд, ни первой инстанции, ни апелляционной не приехали. Журналисты «Донбасс Реалии» готовят информационный запрос в коммунальное предприятие. В украинских судах сейчас рассматривается не один иск бывших пленных к своим работодателям. Так, в апреле этого года бывшая заложница боевиков ДНР Валентина Бучок выиграла суд против своего предприятия, доказав, что почти 2 года отсутствовала на работе из-за пребывания в плену, а не из-за прогула, как ей записали. Но и в этом случае работодатель подал на апелляцию. Юлия Рацибарская для «Донбасс Реалии» из Днепра.
Президент России Владимир Путин предложил найти замену интернет-энциклопедии «Википедия». Записями в ней тоже были недовольны многие российские политические деятели. Например, в статье про главу Чечни Рамзана Кадырова есть такие главы, как «Тайные тюрьмы» и «Обвинения в похищениях и заказных убийствах». О ситуации журналисты телепроекта в настоящее время говорили с администраторами «Википедии».
Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку предложил заменить «Википедию» электронной версией большой российской энциклопедии. Вот как это произошло.
По поводу Википедии здесь уже говорилось об этом. Ну, лучше заменить большой российской новой энциклопедией в электронном виде. Мы сейчас как раз с коллегами это говорим. Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме.
Слово «заменить» насторожило пользователей Википедии и ее активных редакторов.
Потому что это не очень действительно понятно, как можно заменить Википедию. Однако то, что существует большая российская энциклопедия, нам хорошо известна. Она создавалась с 1996 по 2017 год. С 2016 она есть в сети, любой может ей воспользоваться. Правда, почему-то многие ей особо и не пользуются.
Давайте сравним. Вот русскоязычная версия Википедии. 1,5 миллиона статей, больше 2,5 миллионов пользователей. Активисты, те, кто вносит хотя бы 5 правок каждый месяц, это 11 тысяч человек. А вот что мы знаем про большую российскую энциклопедию. Во-первых, это 35 бумажных томов, и в них всего 80 тысяч статей. Над электронной версией энциклопедии работают 200 человек. Еще одно, возможно, самое значимое отличие. Википедия существует на пожертвования. Администраторам и авторам статей денег не платят. Энциклопедию пишут энтузиасты. На развитие большой российской энциклопедии до 2022 года заложили 2 миллиарда бюджетных рублей. Это примерно $31 миллион. Обратимся к контенту. Владимир Путин сказал, что в энциклопедии должна быть достоверная информация. Давайте возьмем сложную политическую тему и посмотрим, как обе энциклопедии, Большая российская и Википедия, рассказывают, например, про Крым. В Википедии есть 3 статьи про Крым. Во всех статьях сказано, что Крым контролирует Россия, что Украина обвиняет Россию в аннексии своих территорий и что большинство стран-членов ООН Крым в составе России не признают. А вот что мы видим в Большой российской энциклопедии. 2 статьи. Здесь ничего нет о позиции Украины и нет ничего о позиции ООН. Сказано, что Крым вошел в состав России в результате, цитата, «эскалации политической напряженности на Украине».
Во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме.
Слова «заменить Википедию» не случайно всех напрягли. У Википедии в России давно свои сложности. Сейчас в государственном реестре запрещенных сайтов 7 статей из Википедии. Контролирующему органу не понравились статьи про наркотики. Кокаин, метамфетамин, МДМА, амфетамин. А также статьи про способы самоубийств и самосожжения. Однако все эти материалы доступны, и вот почему. Википедия работает по протоколу, который не позволяет блокировать отдельные статьи, только энциклопедию целиком. Уже есть 12 решений российских судов. В 2017 году появился проект «Виртуальный фронт». Патриотическая молодежь при поддержке депутатов Госдумы решила, что пойдет редактировать Википедию. Из инициативы «Единой России» ничего не вышло.
Это все выродилось в пшик. Действительно, какие-то люди пришли, они заявили, что вот мы такие, но платить им за это никто не собирался.
То, что энциклопедия – это инструмент влияния, обсуждают во всем мире. Ведь редактировать и добавлять статьи в Википедии может каждый, а за порядком следят администраторы, которые не получают за это деньги.
Это не только Путин. Вообще, в принципе, истеблишмент во многих странах, но в частности в России, они к Википедии относятся очень подозрительно и негативно. Поскольку, с их точки зрения, это некая анархическая организация. Кто проверяет эти данные? Кто пишет, какие у них есть ученые степени, как на них можно повлиять.
Пока что единственная страна, которая заблокировала Википедию, это Турция. В этом году Википедия выпустила ролик, в котором люди на разных языках говорят, что им не хватает знаний о Турции.
Сами только я дам. Мы доскуем по Турции.
Да, кстати, в Википедии есть статья, посвященная Большой российской энциклопедии. А вот в Большой российской энциклопедии статьи о Википедии нет. И, скорее всего, не будет.
Друзья, напоминаю, завтра в 18 часов включайте стрим радио «Донбасс Реалии» из Краматорска. На YouTube «Радио Свобода» и Facebook «Радио Донбасс Реалии». Вы сможете задать вопросы напрямую жителям города в комментариях. Это была программа «Радио Донбасс Реалии». С вами были Егор Устинов, Денис Тимошенко, за звукорежиссерским пультом Наталья Антоненко и вся команда «Радио Донбасс Реалии». Всего доброго.